Mersab siarad nawr ar agor.
Helo! Croeso nôl i'r siop. Ie'n podlediad ni, siop
siarad. Ti wedi
Oh, for God's sake. Guys, na fi wedi troi y lan. Mae Meilir yn bod yn gyrru fi nuts bod yma. Fi wedi tri yn neud yr intro, mae dair gwaith yn barod. Mae Meilir yn mynd, mae gain ti fyny!
Mae'n distortio. Well, wan, lovely, wan. Tri efo eto.
Helo!
Lovely.
Helo a chroeso...
Lovely. Lovely.
Lovely that.
Helo a chroeso i'r siop. Ie, siarad siop gyda fi, Mari Beard, a'r Nicole Scherzinger. A'r Nicole Scherzinger i fy Audrey MacDonald, Meilir Rhys Williams.
Audra MacDonald. You said Audrey. Athyn ni drwy'r enw yma cyn dechrau recordio.
Meilir, pa'i dechrau dy fi bore yma? Bore yma? Ww, dyna odd. Oh. Mari dweud bore. Ie, achos dyn ni'n recordio hwn ar fore dydd iau.
Ti'n fe, nid yn ei llun wan, achos di pobl ddim yn gwybod bod nid ddim penod allan bore yma. So, na i dyn ei llun...
Okay.
Oh, mae ffôn fi fydyr, okay. Hold on.
Dwi'n ddim rili'n visually.
Na ni.
Ti'n gwybod bod hwn yn podcast, so pobl methu gwylio ni.
Ond na, ti'n gwybod, achos mae'n ddiddiau, mae'n fore ddiddiau pan dyn ni'n recordio hwn, so na ni'n rhoi ar Instagram rwan i'r bobl sy'n...
Pobl ddim eisiau clywed ni yn tynnu lluniau ar y podlediad. Mae'r pobl yma wedi gadael ni mewn i'w cartrefi, mae'n i'r calonau, mae'n i'w ceir nhw, Meilir.
Ond Elias, sy'n wedi bod yn disgwyl
heddiw,
mae'n gwybod...
A ti fyna, gadw fi dynnu llun. Put the phone down, Meilir.
Byd nhw'n gwybod bod ni wedi bod yn recordio ac yn hwyr.
Mae Meilir mewn bar mood heddi, a mae'n really hwyl i weind o'r lan.
Mae'n rhyfedd gwneud y podlediad ma'n y bore. Da ni'n gwneud llawer o heina, dda?
Mae'n weird achos fel arfer fi efo sherry. Neu whisky bach.
Dwi'n newydd orffen fy ail baned o dde.
A fi...
Baned o dde.
Baned o dde.
El baned o dde.
A fi ar fy coffi cynta. Chos gysyn cyfle gael coffi bod yma.
Si'n gysges di i ddechrau fai? Ges di gwsg?
Na, fuck off.
Serious?
Fuck off. Of course, mae gen i ddau o blaint. Y blaint. Mae gen i ddau o blaint! OK. Let's just...
OK.
Tell you what the minute.
Yeah.
Ti'n byd fi wedi bod yn neud wrth yma? Chos fi'n gwybod nes i'n gofyn i fi, mi'n gweithio ti anyway.
Wel, edrych chi'n edrych chi'n sy'n noson gysdi. So, o'n i'n mynd i fynd ymlaen.
Oh, okay, all right. Wel, granda, Meilir.
Yeah.
Ers wythnos diwetha, mae mywyd i wedi newid.
Oh.
Fi wedi gwylio yr sianel yma ar TikTok o'r enw The Italian Foodie. Iawn?
Ooh.
Fi'n obsessed gyda'r boi. Mae fe yn ddyn really, really nice a mae dangos di sut i wneud proper Italian bwyd. A oedd hi'n Italian Week yn Lidl, a nath e jyst weithio i be i brynu. Weithio i brynu'r pethau go iawn. Rhywbeth arnyn nhw'n guanciale.
Guanciale.
Guanciale. So nes i wneud carbonara. Authentico.
Na, efo'r wy e felly.
Authentico. Ie, yeah, fi wneud carbonara anyway, ond oedd yr un yma yn blasu neisiach achos oedd yn authentic. A nes i brynu neduia sausage, so nes i wneud neduia. Nes i wneud y pasta gorau fi erioed wedi wneud yn fy mywyd y dronodd y blaen.
Wel, mae rhaid ti rannu hwn ar yn Instagram ni wan. Mae rhaid ti, achos dwi'n wrth well, modd efo bwyd eidaleg. So, please,
honestly,
eidalaidd.
Well, eidalaidd.
Eidalaidd.
Eidalaidd. Na'i ddanfon y link i'r boi mae ti.
A na'i ddweud ar Instagram, so, Shara Sharp.
Oh, ie, yeah, okay, fine.
Meddwl fydd lot o bobl eisiau hwn.
Okay. Well, mae'r fideos braidd yn hir, ddo. Mae'n fel yn 3 minutes.
So, as in, okay. Un oedd beth rhaid link i'r cyfrif.
TikTok.
Ie. Yeah.
Okay.
Neu beth rhaid un enghraifft.
Swnio'n complicated.
Says the TikTok marathon.
na, ie, yeah, fain. Ond, mae'r ffordd mae fe yn esbonio be i wneud fel, mae'n gweud paid mesur caws, follow your heart. Mae'n gweud mae angen ti wasyr cael, pan ti'n coginio'r pasta, gan siwr bod gen ti pasta water, ti'n cael bach o'r pasta water i ddefnyddio yn y sôs.
I dwchu fo, i gael y blas.
Yeah, honestly, mae'n wych. A fel, do not overcook your pasta. Mae'n gweud bob tro.
So. Do not overcook fel bod o ddim yn sludgy.
Ie, yeah, so mae gen ti'r al dente, ond mae'n ffordd really nice. Honestly, nes i wneud gwahanol combination o'r fel pethau ni wedi gweld mewn y sôs yma. Ond y peth gorau nes i gael o Italian Week.
Ie. Yeah.
Lidl.
O pai be?
Cherry tomato, fel sauce.
Dwi'n lyfodd sy'n dweud, Jerry tomato.
Jerry tomato! Mae hilir. Beth yw enw'r sauce na sydd fel, mae fel tomato sauce.
Arribata, arribata.
Na, 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 just fel passata.
Passata.
Passata. Passata, Jerry tomato. Mae'n mor felus, mae fe'n amazing.
Oh my gosh. Yes.
Nes i brynu chwech o ddwrnod y blaen.
So, ydyn nhw dal yn cael ei gwerthu yn Lidl, neu ydyn nhw just, oedden nhw just ar
gyfer... Wel, oedd gyfer y tan un week, ond tywa, fel mae pethau yn Lidl, mae'n hongi'n rown dweithiau.
Ie. Yeah. Hefyd, os ydych chi'n gallu, ewch chi Aldi dros Lidl, achos mae Lidl yn cefnogi certain gwlad.
Wel, sa'n gallu, sori, fi'n byw yn Aberystwyth. Na lle hwnna neu M&S, sa'n gallu fforddi M&S.
Gynnych chi'n Aldi yn Aberystwyth?
Na, gos!
Wel...
Lidl, Morrisons, Tesco, M&S.
Okay.
Nisa, say CKs, o'n i ddim yn mynd i CKs.
Ie.
Yeah. Cos nath y boi newid yr signage i fod yn uniaeth Saesneg.
Go iawn.
Mm-hmm.
Ych.
Newid e.
O gen i ni yn Bala, mae gen i ni co-op. Dyna gen i ni fatha siopau o Asbar. Ond wedyn mae gen i ni siopau yn ei bennol lleol.
Gen i ni siopau yn ei bennol lleol hefyd.
Oh.
Metropolis yw'r ystryd, Tom.
Oh,
mae dan i Iceland fyd.
Wel, yes, geth mawr. Sut wyth oes geis ti? Beth ydych chi'n bod yn neud? Nes ti ffeindio'r dyn eidalaidd?
Do.
Be arall ti'n bod yn neud?
Oh my god, Meilir,
be?
Ddoi.
Ie. Yeah.
O'n i'n cerdded...
Oh my gosh,
Meilir.
Oh my gosh, be?
Oh my god, Meilir, be? Gels a be, Meilir? Oh my gosh.
Cyfrinach.
O'n i'n cerdded y fwys yr hwb fel yr gymuned, yr ganolfan gymuned yn Pembarca ddoe. Achos maen nhw'n cael fel pethau am ddim, ti fas, mae'n greit. So mae M&S a Tesco, pan mae pethau reduce nhw, maen nhw'n gallu gwerthu, maen nhw'n rhoi nhw i'r hwb.
Stop.
So maen nhw'n gyd ti fas am ddim. Fi wedi cael, ges i salad, ges i moron, ges i... bagels, bara, ti'n cael beth bynnag, ti'n meddwl, honestly, mae yna loads o stuff rhwng, mae'n ffantastig.
Mae hynny'n wych.
I know. Nes i, so nes i grabio salad a thingy, nes i ddechrau cerdded nôl ti ag adre, a fi'n edrych lan yr awyr, and I swear to you, Meilir, thousands, miloedd o wenyn.
Oh.
Swarm.
Eh?
Swarm.
Oh my
nes
god.
Nes i weld swarm o honeybees. Fi byth i gweld ar blaen. Nes i edrych lan, nes i, oh, fel un, a ni gyda gwion. So nes i fel mynd nôl. Ond y ddina yn garddio, oedd nhw'n neud rhyw arddio. A the boy wedi gweud, oh my gosh, what's that in the sky? A o ti'n gallu gweud bod y dyn oedd yn garddio gyda fel, had enough of his bullshit. Oedd fel, what? But look up! Oedd fel, I'm doing this a second. A ni fel, roll.
Oh,
wedyn nes i gerdded heibio. Nes i, God, did you see that? Achos nes i droi nôl oedd yn y gyd i mynd. Oedd fel, do you see that? Oedd fel, I literally don't know what that was. O'n i fel, okay, well, Gwen, we were bees, I think.
Well,
a nes i weld y swarm yn mynd...
Yeah, go on.
Nes i weld y swarm yn mynd wedyn ni, drof yna. Oedd yn amazing. A nes i weid yn oedd Che, a wedyn oedd fi, oh yeah, we used to see that in the nursery yn gyda, like, yn y gweithio mewn planhigfa. Oh, you used to see that all the time. Oh, okay then, well, never mind.
Tynnu'r gwynt o dy hwyliau di.
Ie, Meilir, beth ti di wneud dan?
Wel, na, mae'n dymor lle mae hyn yn digwydd, achos da ni wedi cael y cyfnod ofnadwy o braf, ynddo, a wedyn, so mae'r gwenyn di bod yn gry iawn. Dwi'n byw dros esau bobl sy'n gwenyna, if you didn't know.
Oh my god. Fi'n gwybod achos yr faint o blincyn mail, yr unhinged amount o veil sy'n gynti yn dydi.
Blasus. A wedyn, pan unwaith mae'r glaw ma di dod o balle, maen nhw wedi bod yn reit flin, felly maen nhw'n... Be di...
Wel, maen nhw'n gadael yr haif na gynnu.
Be di swarm yn Gymraeg? Maen nhw'n...
O, Meilir Pat...
Haid! Maen nhw'n heidio! Maen nhw'n heidio!
Heid! Da iawn. O, da iawn. O'n i'n mynd i edrych cyn y podlediad nes i'n hofio.
A wedyn...
I feddwl?
Ma... Ie, heidio, achos dwi'n cofio dros esan, deud. Achos...
Haid! Heidio! Torf! Torfeidd! Terri!
Ie. Achos wedyn, be ma modd, os wyt ti'n gwenyna, yna mae modd i ti roi bocs wrth ymyl fatha bocs pwrpasol, dal gwenyn, i'r haid fynd fewn iddo fa, a wedyn ti'n gallu magu'r cwch na wedyn i fod yn un mawr iach yn dod o lot o fel i ti. Fel na fe.
Wel, diolch.
Be arall ti'n bod neud?
So chi'n meddwl bod chi'n mynd i glywed am na heddiw chi?
Na, ni'n dysgu rhywbeth bob dydd ar y podlediad yma.
A wed, A wedyn wrth y stwethaf nes i wneud solo parenting. So fi ar y tail end ohono fe nawr, Meilir. So mae plant yn meithrin nawr. So gen i'r bore off, a dyna pam ni'n recordio nawr. Ond fi yn mynd i'r Cotswolds gyda fy ffrindiau i fory.
Oh my gosh! Cotswolds yn so, hoffle i fi. Wrch wneud i weld Ellen DeGeneres.
Be? Pam?
Mae Ellen DeGeneres.
Pam fi'n gweld ti?
Ers i'r haglen Ellen DeGeneres gael ei ganslo, ac ers iddi gael yr cyhoeddiadau yma fod yn fwli, mae hi wedi symud efo'i gwraig Portia i'r Cotswolds. A mae'n berchen ar yr stad fawr yn Cotswolds.
Oh my god, Nefyn Lana ti'n mynd, I invited you. You didn't want to come.
Be di enw'r actores neto? Mae di bod yn mynd yn...
Dakota...
Johnson.
Johnson.
Dwi wedi bod yn gwachod loads o reels o'n hi efo Pedro Pascal.
Pedro Pascal, daddy.
A ti'n fawr be, mae rai fi dwi'n licio Dakota Johnson. Achos, o weld y fideos na, I'm like, oh yeah, ti'n really grounded.
Ti'n laugh, you're a laugh.
You're a laugh.
You're a laugh.
And you're not a pushover, you didn't let Ellen bully you, you know?
You didn't let Ellen bully you!
Oh
no, fine. Sorry.
Gyda llaw, disclaimer, os ydych chi'n clywed sŵn dŵr yn y cefndir, dwi yn recordio ar benod yma.
Mewn ogof.
Mewn ogof bellenig. Ar ochrau mynydd yr aran. Na, dwi yn Helford yn recordio ar benod yma, a dwi yn eistedd yn lolfa
slash
open plan lolfa cegin fy mhartner ac mae'r washing machine ymlaen. A bai fi oedd yna.
Meilir! Nes i taimio yr washing machine fi i orffen yn union pan oeddwn i ar fi'n dechrau recordio. Nes i glywed
ganu'r
gan. Caru'r gan bach na.
Mae'r washing machines, pam maen nhw'n rhaid caneuon mor hir?
I love it.
Ydy godi clonau ni.
Fel bod ti'n clywed e. Os ti'n Landstar, ti'n beth yw'r sŵn na? Oh my gosh.
Bach yn scary, ti'n bedd hyn yn y tu. Ti'n meddwl?
Dwi ddim yn sgeir o fi, achos fi'n meddwl bod na fel rhywun wedi torri mewn gyda fel toy box yn chwarae. Fi'n gwybod mai y washing machine.
Torri mewn o'r toy box.
Yeah. Yeah, okay, sorry, mae'n meilir yn neud llygad o fi. Nes i ofyn ti beth ti wedi bod yn neud, a wedi ti ddechrau siarad am rhywbeth arall.
Beth dwi wedi bod yn neud? So, beth dwi'n meddwl? Eisiau am dripi gair dydd ar y penwythnos, oedd yn lyflu cael gweld pawb lawr y fanno. Eisiau am few drinks i gin and juice. Oh,
gin and juice ar St Mary Street.
Yn Castle Arcade.
Ie, yeah,
lyflu. Yeah, ar y pen y fanna. Lyflu.
Lyflu o le.
Ond so be, yn y gryw ni allan, nath ni fynd allan, rhaid, dyn ni'n mynd i fynd am noson allan. Yeah, let's go. Gwneud yn barod cael gin bach yn y tŷ, mynd allan. Gawr ni bedwar diod. Cyrraedd sy'n handi deg yn ar ddeg. Pawb mynd, oce, dwi'n meddwl am sy'n mynd atre fan. A nathen ni fynd, a ni jyst mynd atre. Yeah! So nathen ni gael, fel oedd yr un y taxi atre, nathen ni archebu bwyd cyflym, bwyd i
hyn. Well, ti'n caru wneud hwnna?
Cael bwyd i ddod wedi anfon i'r tŷ, ac nath o gyrraedd de. So weithi ti'n gyrraedd os hanner awr, nath o gyrraedd 5 munud rôl ni gyrraedd. So
oh, lovely.
Golchi Gwyneb, Jim Jams ymlaen, teledu ymlaen, gwres ymlaen, a ding dong, dyma dy fwyd, ac oedd o'n delicious.
Oedd o'n teulu lot mewn 5 munud?
Wel, jyst oedd eich quick, shh. Put your slacks on.
So beth ti'n gwneud, ti'n dod mewn, ti'n golchi di Wyneb y syth?
Yndw, wel, yndw, achos fel arall, dwi'n gorau tynnu Chris dros fy Ngwyneb sydd yn wedi blarfen, a dwi'n blaster efo colir. Wel, arall, mae'n edrych ar y Chris y byllu'n sba.
Gosh.
So, wash my face first.
Ti'n neud yna, mae rai bod ti.
A wedyn, os dwi'n mynd i gwely, it's a different process.
Okay.
It's a slower process. It's a different order. Ond yr oedd allan, golchi Gwyneb gynta, tynnu'r ddillaf, mynd i pyjamas, wedyn bwyd yn cyrraedd.
Fe gatho chi?
Ges i fwrger, QR, fy ffefryn, a ges i chips. A chwer y teg, nath yr bwyty roed peth am ddim i ni. Oedd yn lyflu, nath nhw just chucked in an extra burger and some mozzarella dippers.
Efo oed chi o dda?
Ie. Ond dwi'n meddwl achos oedd nhw wedi anghofio roed un peth i fewn, ond dwi'n meddwl falle bod hwnna ddim gynddy nhw. Anyway, this is really boring. Peth arall nath ni wneud oedd nath ni fynd i ffair... Ti'n cofio ni mynd i'r Atlantic College yn Llantwy Major?
Ydw.
Nethon ni fynd i'r ffair haf.
Oh, lovely!
Yeah, lot o stondinew gynnyrch Cymreig, pethau fatha bagdal bechdan ail ddefnydd.
Oh, fantastic. Wax.
Lot o chopping boards, pren.
Wrth gwrs.
Mygiau ceramig.
Oh, lovely. Diolch yn fawr.
Dyna fo.
Lovely.
Dyna fo wedi.
Diolch. Lanterns,
ie. Yeah. Oh, gosh, mae'r adeilad neu mor fendigedig.
Mae'n amazing. Wel, dyna blynyddo ni ffilmio lot o Mabinogi-ogi hefyd.
Ie, yeah, na fo, ie. Yeah. Yeah. Cofi gweld lluniau gyda ni.
Ie, yeah, fi wedi treulio lot o amser achos ysgol international school yw'n dda fe.
Ie, yeah, sydd yn...
Mae'n really odd. Ie, ti'n cofio, achos ythyn ni mewn na, oedd yn teimlo fel Hogwarts.
Oedd.
Ond, mynd i Hogwarts dy mwy.
Neu rhyw gastell i ddolus. Anyway, be am ni droi wan am be sydd wedi'n digwydd yn y byd go iawn, Mari? You go.
Oh, flipping egg. Okay, so ni'n mynd i drafod y byd go iawn yn fyny bach, achos mae'n bethau fucking nuts wedi digwydd wrth yma, guys. Oedd Dani... Neu fynd at y pethau sydd bach yn serious gyntaf, Eilir, oce?
Okay? Yeah, we'll condense.
Yeah, so mae fi gwybod bod chi wedi gweld, yn America, mae'n eitha Driennus yn LA ar y funud, gyda y Raid ICE, sydd wedi bod yn mynd mlaen, ble maen nhw'n cymryd pobl sydd gyda documentation sydd yn cael bod yn y wlad ac yn i deportio nhw, basically. Fi wedi gweld gymaint o fideos ar TikTok. Nes i weld un mailer a nes i grio and I couldn't deal with it.
An awful.
Graduation ysgol. A oedd y rhieni...
Honestly,
mae'n neud fi dim ond sic. Oedd ice tu allan, a oedd rhieni yn rhedeg mas o drws Kevin a'r plant ddim yn gwybod os maen nhw'n mynd i weld... Oh, y plant ddim yn gwybod os maen nhw'n mynd i weld i'r rhieni nhw. Honestly,
oh,
mae'n fucking
gosh.
Horrific. A nes i weld fideo arall yn gweud... Everybody's talking about what does it look like? What does a descent into dictatorship look like? It's here.
Yeah.
It's here.
Absolutely.
A mae'n fucking scary. A mae unrhyw un sydd ddim yn siarad amdano fe sy'n byw yna. Mae fe'n insane. A o hynna hefyd, mae yna riots wedi bod yn ymlaen yn Ballymena, yn Gogledd Iwerddon. Oedd y ddau fachgen wedi cael ei gyhyddo o, dwi'n meddwl, trais neu beth yw'r gair?
Treisio, ie, am dreisio.
Ie, ond dim treisio, ond attempted treisio.
OK.
Ydw fi'n meddwl, a oedden nhw'n dod o Romania, roedden nhw'n cael translators yn y llys ar gyfer Romania, i siarad Romanian, a wedyn ni, ers hynna, mae yna riot huge wedi bod yn mynd mlaen mewn ardal yn llosgi lawr ac yn smasho lan tai pobl sy'n dod o wledydd eraill. A mae e jyst yn teimlo yn fucking mad ar y funud. A wrth gwrs, beth sydd wedi digwydd gyda Greta Thunberg a'r flotilla yn mynd i Balestina. Oedden nhw'n mynd ar... Sorry, fi'n gweud hwn i gyd, mae'n un go. Achos fi'n meddwl bod angen i ni weud e, a beth ydyn ni'n meddwl amdano fe.
I'n angos
bod
ni actually yn trafod y pethau yma. Mae Mari
wedi trafod y pethau
tu allan i'r podlediad, yndi. Mae'n bwysig deud y pethau yma, achos dyma sy yn digwydd o'n amgylch ni, tra da ni'n siarad am pop culture. Wrth gwrs, da ni'n trafod pop culture ar y podlediad yma, achos... Mae o'n gyfle i gael chydig bach o just release o bywyd go iawn, ond mae hefyd yn bwysig, fedrwn ni ddim peidio cydnabod beth sy'n mynd ymlaen yn y byd yma, a mae o'n gyfnod, eto ni wedi trigro chi sy'n gwrando, mae o'n gyfnod dychrynllid, ac mae'n rwan ydy'r amser ni fod mor aware a phosib, ac mor activated a phosib, ydy'n ymlaen dweud?
Wel, jyst dynyddio'n lleisio ni hefyd i weid bod ni'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen, a mae'n erchill, Mae'n scary, so fi'n meddwl bod, ond fi eisiau gweud hwn i gyd, achos mae'n teimlo fel bod wedi rampo lan o'r llestethau, dwi'n gwybod os mae pobl yn teimlo'r un peth o fi, ond fi'n teimlo'n fucking scared o beth sy'n ymlaen. A fi'n byw yn Aberystwyth, a fi wedi gweld significant ramping lan o jets yn neud i practices dros yn yr awyr, a mae fe'n scared o fi, so... O'n i jyst mae'n acknowledge o hynna a acknowledge o fy anxieties i mynd ymlaen. Fi eisiau siarad am y pethau ffyn, ond mae rhaid i fi weid mae'n sgero fi ar y funud.
Nes i weld, ac mae o'n treiddio fewn i sgyrsiau dwi wedi clywed, a mae'r tôn yn newid o be mae pobl yn teimlo, be maen nhw'n gallu ddeud. Nes i weld, er enghraifft, nes i weld un erthigol Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol am ddau berson oedd wedi cael eu cyhyddo o rhywbeth, ac oedd y sylwad o dan fo'n deud, dylia'r bobl mae'n cael eu hel nôl i'w gwledydd eu hunain, oedd y ddau berson yn dod o'r wlad yma. Ti'n bo? Nad yn amlwg y person yma ddim wedi darllen yr erthigol, a mae rhagfarnau a casineb jyst yn cael eu taflu o gwmpas, fatha bod o'n iawn i deimlo fel hynna. It's the age old, fatha divide and conquer, yn dydy?
Ie, gyd yn dechrau teimlo yn 1930s i. Ti'n gwybod fi'n meddwl? Mae fe'n dechrau teimlo bach yn...
Ech.
Anyway, beth ti'n neud?
Agor yr rhestr. So, just i ddeud, da ni'n ymwybodol o bob dim sy'n ymlaen, a mae'n afiach. Da ni'n cadw golwg yn efo, ond hefyd...
A mae'n bwysig i drafod ac i weid, ond fi jyst mae'n gweud mae fe'n scary, ond un o'r pethau ffyn sy'n wedi dod allan ohono fel dim ffyn, ond the girls are fighting.
O, un peth oedd...
Trump ag Elon.
Ddifir i wylio. Yr breakdown of the decade.
Thrilled, absolutely thrilled about it all. So, nath Elon Musk gadael Doge a llywodraeth Donald Trump cwbl o'r nos yn ôl. Wedyn ni, ar ôl hynna, nath efo, he took to Twitter, or took to X, fel mae'n galw fe. A dechrau really going in at Trump and his big beautiful bill yn gweud bod e'n awful basically yn rubbish. A oedd na real spat rhwng y ddau ar social media. Nath cultimatio yn Musk yn gweud, well, mae Trump yn yr, allegedly, yn yr Jeffrey Epstein ffel. O'n i'n gwybod hyn yn barod ddo am Trump. Fi jyst ddim yn meddwl bod ni'n gwybod yr extent.
Ac hefyd oedd yn dweud, yr heswm dydy'r ffeils ddim yn cael ei rhyddhau ydy achos bod Donald Trump yn ddyn nhw yn honedig. As in, allwn ni mond gesio be oedd di gwythio fe fynd i'r pwynt yna. Achos mae hwnna'n... Ac hefyd mae Donald Trump wedyn di dweud, o, da ni ddim yn mynd i roi'r pres. Da ni'n torri bob cytundeb efo Tesla neu bynnag o dda. A wedyn mae...
Efo electric vehicle.
Ie, a wedyn mae Elon Musk yn mynd, oce, okay, wel, da ni'n decommisiynu gwasanaeth gofod sy'n sicr... Yr gwasanaeth gofod mae Elon Musk yn talen dan efo, neu'n creu, sydd yn galluogi i'r Unol Daleithiau gael acces i'r orsaf ofod nhw. I'r bobl, i'r astronaut. Felly, mae'n fler.
The girls are firing.
Yndio, da ni hefyd, fel ti'n deud, mae'n bwysig deud, da ni'n ymwybodol o be mae'r ddau ddyn yma wedi creu, wedi dinistro, wedi... yn gyfrifol amdano fan yr Unol Daleithiau, felly...
Ond nes ti weld, so nath yr AOC, fi'n cofio...
Alexandria Ocasio-Cortez.
O, Cortez, ie. Yeah. So nath hi weid, pan oedd rhywun ofyn iddi hi, be sy'n ymlaen, a nath hi weid, the girls are firing. Nawr, ers hynny, fi wedi gweld loads o spin-off o pobl yn mynd, do not say the girls are fighting. That is implying that women inherently, like, fight... A ni fel, no, it's a reference.
Yeah.
It's a reference to a meme. A fi siŵr oedd ar RuPaul's Drag Race, The Girls Are Fighting. Yeah. So dwi ddim yn mynd i wneud gyda o, maen nhw'n actio fel merched. It's a meme. So,
yeah, it's a pop culture. Pop culture quote.
Reference.
Yeah. Yes.
Oh, well. Shall we move on to something fun?
Let's. Oh, the Tonys wythnos yma.
Oh!
Y Tonys ydy'r gwobre theatr Broadway yn America, ac mae'r gwobre bellach wedi tyfu fod yn ofnadwy o boblogaidd ac yn cael yr un faint o coverage a, wel, gwobre mawr terledu yr Unol Daleithiau, dydy? Ac yn arwain troma roedd Cynthia Erivo. Glywes di, os nad ydych chi wedi, mae'r clips i gyd ar YouTube os ydych chi wedi wrando ar y cynnion am felly, da Cynthia Erivo gan eu can i agor, fel sy'n draddodiadol, mae'r host yn can eu can i agor, oedd hi yn, oedd Oprah yn yr opening number, oedd gen ti, oedd hi'n mynd i'r gynulleidfa i gan efo nhw, oedd gen i gor gospel Broadway'n can efo, oedd hi just yn wonderful.
Oedd hi, mae llais hi yn incredible, yn dweud?
Yndi. I loved it.
Ond ti'n gwybod beth oedd hoff ran fi?
Be?
Hamilton 10th anniversary yn dod nôl gyda, yr original cast o Hamilton yn dod nôl for the 10th anniversary ac yn canu can, a nes di sylwi, nes di'n siŵr o fod yn gwylio fe.
Do,
so the medley o lot o'r gyneuon, a ddyn nhw gyd yn gwisgo D ar bwrpas. Ar unig because they sing about democracy, Meilir. Ar unig person oedd ddim yn gwisgo, ond yn gwisgo rhywbeth coch, oedd y Brenin. Alexander Hamilton. Mae Lin-Manuel Miranda ddim yn neud pethau. He doesn't do things for no reason. Na rheswm oedd nhw gyd yn gwisgo di. So, just a gweud.
Beth enw'r actores? Nes i weld y mi mae hwn. Beth enw Ariana DeBose, de? Oedd hi'n y gwreiddiol yn chwarae'r bullet.
Yeah.
Ac ers hynny, mae hi'n Oscar-nominated actress.
Well.
Hi oedd chwarae'r bullet yn y gwreiddiol.
Well, I mean, dim chwarae'r, like, dal y bwlet.
Ie, yeah, dal y cymeriad yn dal y bwlet yn mynd i gath Alexander Hamilton. Ond, ac pa mor cool ydy'r trajectory eich gyrfa i ers hynny. Ond...
Much like the bullet. She's gone forward.
She's moved forward. Wow. Un o'r momentau yn cael ei drafod fwyaf oedd yr ffaith bod... Dwi'n siŵr bod ddau actor...
Cole Escola?
Dwi'n siŵr bod ddau actor aneiaidd wedi ennill gwobr yn yr Tony's eleni, ond... Oh my gosh...
Dwi'n meddwl am gyfer best actor fi'n credu, best leading actor fi'n credu.
Ie, ond oedd yna ddau... Mae yna ddau berson di ennill sy'n aneiaidd wedi ennill Tony's eleni, if you get me.
Oh, sorry, eleni fi'n gweld, ie. Cole Escola, oedd nhw'n gwisgo ffrog oedd wedi i y dylanwad i'n inspired gan Bernadette Peters pan oedd hi wedi ennill Tony yn 99. Edrych, like, beautiful.
Oh my gosh.
Oedd nhw'n edrych yn beautiful.
A wig coch. O'n i'n mysio sy'n wig oedd, achos o'n i'n gwachod yr interviews ar y red carpet. Oedd yn edrych, ti'n bod fatha... Broadway.
They know how to do a good wig.
Wig department, Broadway. Ac oedd hi speech nhw mor ddoniol, oedd nhw'n diolch i bobl wedyn mynd, a diolch i so-and-so off Grindr, a so-and-so. Oh my god, mor ffynnu. Ac ar y red carpet hefyd, nath nhw fynd, what did you think of the Patti LuPone and Audra McDonald article?
Oh yeah.
A nath nhw just mynd, I don't read. Do you think that's more
funny? More funny.
I think the states should decide.
More funny.
Ac hefyd moment arall oedd yn bach yn tŷ. A oedd yna lot fawr o drafodau ynglyn â pwy oedd yn ddiennill y best actress yn y musical Tony.
Yeah.
Doedd gen ti rhyw bimp onyn nhw oedd... Oedd neb yn gallu penderfynu pwy oedd yn ddigal a methu gallu rhagdybio pwy oedd yn ddiennill. A wedyn oedd Cole Escola...
Ond a favourite oedd...
Audra McDonald.
Audra McDonald. Hence the intro.
Yn ei rôl hi o Mama Rose yn Gypsy. A oedd Cole Escola ag actor arall, Gefn Llwyfan, yn gwneud y press interviews pan maen nhw'n cael ei alw. A pan oedd nhw gyhoeddi mae Nicole Scherzinger, oedd wedi ennill am ei rhan hi yn yr ail lwyfaniad o...
Sunset Boulevard.
I don't know why I'm frightened. Yna, nath yr actor drosesau Cole Escola fynd, no! A dweud, ddim gorffen dweud y gair no, ond jyst mynd, yo!
Yo!
A wedyn nath Cole Escola jyst mynd, well, 4 more years. Achos, wrth gwrs, yna lot o controversy bod Nicole Scherzinger wedi rhoi comment o Dan Lyn. Russell Brand, a ddefall cap maga, a ddyn deud, make God first again.
God.
Or make Jesus first again. A nath hi comment yn gofyn, where can I get this hat? So, yna lot o controversy yn erbyn Nicole Scherzinger
bod hi'n... Fun.
Rydleisio i Trump, so ie.
Dwi'n meddwl o pam, mae'n a lot o disgwyl. Achos hefyd, nath Audra McDonald wneud perfformiad amazing o'r...
Mama Rose.
Mama's Turn, ie.
Gypsy's Turn, Mama's Turn.
Mama's Turn,
ie. Rose's Turn, sorry. Rose's Turn.
Rose's Turn.
Oh my gosh, oedd perfformiad
yn... weld Jonathan Groff, yw enwe, sef y Brennan, a mynd yn canu, the... For sure, kills. Mac the Knife. Ac yn mynd lan at Keanu Reeves ac yn neidio ar ben Keanu Reeves. A drwm coesau fe, mae Keanu Reeves jyst yn edrych yn hollol shocked. Ond fi wedi clywed bod Keanu Reeves yn un o'r pobl mwyaf lyflu yn y byd. A ti'n gallu gweld, achos nath e just sort of mynd, what? A wedyn nath e fel wneud fel rock sign, fel, this is amazing!
Do you want me to pop your bubble, Mary?
Na, dim Keanu.
Not that. Maen nhw'n gofyn o flaen llaw os dyn nhw'n cael gwneud hynny. That's planned. It was planned.
I mean, of course it was.
Fine, innit?
Of course it was.
Consent is sexy.
Consent is sexy. Speaking of which. Oh, hang on. Yeah. Ni wedi gorffen siarad
gyda good segue.
Diolch. Ni wedi gorffen siarad am Tony.
Na, ddim eto. Ond we'll, na i ddeud hwnna eto ti eto.
Okay. Yeah, diolch.
Yeah. Be arall, moment edrych. Oh my gosh, oedd deiawd Sarah Bareilles a Cynthia Erivo yn canu The Sun Will Come Out Tomorrow yn ystod y cyfnod, yn ystod yr cyflwyniad In Memoriam. Ac oedden nhw'n... Os ydych chi'n fan o Broadway...
Mae'n neud fi'n dris bob tro reina.
Os ydych chi'n gyfarwydd efo Broadway ac Ser Broadway, fe oedd un o'r bobl fwy o hyfryd yn ôl i enw da fo. Ser fwy allachar Broadway, Gavin Creel, fydd o farw flwyddyn dwytho gansar cradur yn gyflym iawn. A oedd Sarah yn serenu gyferbyn a Gavin yn Waitress the Musical, fod y doctor cynta yn efo, yn llwyfennu'r cynta.
Don't quote me.
He definitely was in a production of Waitress the Musical efo Sarah Bareilles, gyferbyn hi. Felly oedd o'n emosiynol iawn iddi hi fod yn canu hwnna fyd, a llun Gavin yn dyfynu ar y sgrin.
O, nes i ddim gweld hwnna. I can't watch those things.
Ond oedd y gan yn fedigedig. Nes di weld Megan Hilty yn perfformio'r gan For the Gays, allan o Death Becomes Her.
Do, amazing. Fi rin yma'n gweld hwnna.
A fi?
Fi rin yma'n gweld hwnna, mae'n edrych yn amazing.
Yndi.
A mae'r cyneuon yn mynd yn viral.
That was pretty fucking rude. Dyna ddigon am y Tonys. Ac hefyd y ffordd nath Cynthia gyflwyno Jonathan Groff i think. Achos mae Jonathan Groff yn enwog am spitio'n bob man. A nath hefyd, Jonathan, the man who gets everybody wet eto. Oedd hi wedi gofyn i Jonathan Groff os oedd hi'n cael deud yna. Consent.
Mailer!
Consent is
stop
sexy.
Ruining the mic! Oh.
Consent is sexy.
Speaking of which, ti wedi gweld y raglen newydd sydd ar hans?
Pa raglen newydd, Mari?
Nes i wylio raglen ffrindiau o'r pod, Miriam Isaac a Carwyn Blaney, ar iPlayer. Mae ar iPlayer, mae yn hans. A ar led, ti wedi gweld y?
Na, fo dwi eto i wylio, fo arfer hester i wylio.
Rhaglen yn siarad am sex.
A consent.
A lot o'r punky round e, a testyn trafod i wneud gyda sexual assault. Mae'n cofio beth yw'r term Cymraeg, maen nhw'n gweud a lot.
Cysyniad?
Anesmwyth.
Oh ie, anesmwytho.
Anesmwytho. Anyway, sexual assault a sexual harassment.
Oh, mae golau Mari'n ma fynd.
Mae golau fi di mynd.
Mae golau un o'n ni'n mynd bob wythnos.
Honestly, ond sa'i efo'r charger. Shit.
Sexual assault, ymysodiad rhywiol.
Anyway, ymysodiad, na, sexual harassment.
Oh, sexual harassment. Aflonyddu rhywiol.
Aflonyddu, dyma na, that's one fuck.
Mae Mari wedi gadael y podlediad yn fynd i bach.
Sorry.
Mae hi mae'n ôl.
Ond nes i wylio fe bore yma, a mae rhaid i weid, fi ddim yn un sy'n licio trafod sex, per se. Ond oedd y trafodaethau yn really ddiddorol, a am sexual assault a harassment i ddechrau, a wedyn ni am, consent, ar ôl ni. A oedd yn actually yn really ddiddorol clywed a y trafod efo Fraid a Christian hefyd oedd ar y rhaglen. Honestly, nes i really fwynhau gwylio fe a mae fe'n, beth yw'r gair, testyn, ddiddorol iawn.
Dyma di peth, achos dydy pawb ddim yn hoffi trafod y testyn yma. Felly, a gyfer di rhai bobl ddim yn trafod efo rhieni, di rhai bobl ddim yn trafod efo'i ffrindiau. Felly mae'r ffaith bod...
Fi yn trafod efo'r rhieni fi?
Mae rhai bobl yn siarad yn agored iawn peth yma.
Oh my gosh. I mean, sydd siwr o fod yn... Ydy e? Yn iachus, fi just couldn't think of anything worse.
Oedden ni yn tynnu, oedden ni oedd deud y gair rhyw a trafod
o. Oh, yeah. Ond ti'n mynd... Hey, mam, I just got my doors kicked in.
Oh
my back doors kicked in. I just came back from an encounter.
Oh my god.
Even fel na.
Na. Ond oedden ni'n
trafod... I blew this guy on the weekend.
Mari, are you okay?
No,
oedden ni'n gai orffen o fy mrawddeg?
Na.
Oedden ni'n trafod bethau yn gyffredinol round y bwrdd, ond ddim yn dweud... Yeah, fel ti'n dweud, we weren't sharing notes, you know?
Yeah, dim sharing notes.
Not comparing notes.
Not comparing notes, Jesus. Ond...
Dwi'n gweld o ti'n dweud, smashed my back doors in. ond na, rhaglen bwysig iawn, ac dwi'n licio'r production value, it's really modern and poppy.
Ie, yeah. A mae'n rhaid i weid, mae Miriam just yn wych yn yma. Mae hi'n gyflwynydd mor dda, a mae Carwyn hefyd yn really dda arno fe hefyd.
Friends of the Pod.
Friends of the Pod yn rhoi lot o insight. So ie, yeah, ewch chi wylio fe.
Gwych.
A ni ddim yn sponsored.
Na.
Gyda llawn,
ni'n swyddi
mwynhau e, actually.
Actually.
Actually, skipping nôl to Cynthia Rifo, ni ddim wedi trafod rhywbeth.
Mari. Oh my gosh.
Am yna, na sy'n y cymnamen. None of us, none of us, no good deed goes unpunished.
Oh, da iawn.
Trailer Wicked.
Trailer Part 2, Trailer Wicked for Good allan, ac mae rai fi ddeud, it gave us everything. Maen nhw'n enfernol, sbech, maen nhw wedi dal y cynnion i gyd yn ôl, pretty much, do.
Do.
Ydy wedi cael tidbit.
Clips. Bach.
Mae'n dar,
Ond hefyd, mae'na nes yn y cynnion.
Oh my gosh.
A wedi just fod yn ti'n clywed, a ti'n fel, oh my god!
A mae'n rhywun colcerth yn ei chastell, mae'n y fforest. Mae hi nôl efo yr dewin ar un pwynt, ac yn yr sioe gerdd, dydy hi ddim efo bo. Felly be mae'n gwneud.
Fantasy yw e.
Yn ôl y sôn, mae hi'n mynd yn ôl ac mae'r dewin yn tri perswadio hi unwaith eto. Ac dyna pryd mae'n canu, it could be wonderful, da-da-da-one. A dwi'n licio canu yna dewin yn efo gwbl. I usually skip those.
Fi ddim yn siŵr am Jeff Goldblum, anyway.
Dwi'n licio fo fatha'r dewin, I think he's a good one.
Na.
Ond nes ti weld Madame Morrible yn galw'r tornado?
Oh my god, na ddo, ond do.
Dwi'n yn ôl, a ti'n gweld y tornado drwy'r ffenest?
Oh my gosh, tornado Dorothy.
Yeah, pwy di Dorothy? Mae'n rei yn tybio na fyddwn ni yn gweld Dorothy ar ei gwyneb hi o gwbl, bod hi just yn...
Just the back of the head, I reckon.
Ie, yeah, achos oedd...
Dyna fe mae fan y sioe, ddim yn gweld hi'n y sioe, dyna ni?
Na, ti'n mynd godi o gwbl, ti'n gwybod cysgod hi. Ond John M. Chu yn deud, mewn cyfaliad mae wedi deud, mae gen pawb i fersiwn o Dorothy a dyn ni eisiau anrhydeddu hynny. Felly,
maen
nhw'n cymryd hynny fatha hints bod ni ddim ymdi weld Dorothy. Like, dyn ni'n gweld hi, ond dydy hi ddim ymdi fod yn serenyn efo.
Na. Well, as it should be.
Ond ti wedi gweld bod hi'n gwisgo sgidiau arian fel sydd yn yr llyfr gwyn.
Oh, fel y llyfr dim yn y ffilm.
Dim fel y ffilm.
Na, fi ddim wedi gweld y manylion yn ei gyd.
Oh my gosh, mae'n I'm so excited! Ond dwi'n methu aros i glywed No Good Deeds, Cynthia Rifo. Dwi'n meddwl, it's gonna be low,
like, Fi'n caru'r gan yna.
Sef lot amser i aros, chwaith ag oes tachwedd. Tyma, mae'n behefin, wad ydy?
Bach amser. I know, but get on with it, Ebed.
Daw hyfryd fys, mae hefyn cymdo hir.
Achlo
wir o gwcwn can yn braf.
Achlo wir o gwcwn.
Nes i glywed eitha twitha, carry on, sorry.
Y gwcw.
Y gwcw, do. Yn canu o chan.
Nes i watch, fi di bod yn watch o'r aglen rili dda, nes i rili fwynhau, a fi moyn i ti watch o'r Ebed.
Be ti di bod yn wylio?
So mae fe fel murder mystery.
Yeah.
Set in the White House.
Yr un efo...
Ar Netflix,
enw
The Resident. Nage, dim ffilm. Cyfres yw e, gyda... Ti'n cofio Orange is the New Black?
Ie.
Ti'n cofio, ddim yn cofio beth yw Enr Actoris o gwbl, ond yr un oedd fel gyda... oedd fel bach yn, like, crazy yn dda fe.
Ie.
Hi yw'r brif detective, fel the... So ti'n gwybod fel... Mae fe'n classic murder mystery.
Love
gyda
it.
Eccentric detective.
Love it.
Fel ti'n cofio Monk?
Yeah.
Mae fel na, ond mae budget Netflix huge. Mae'r so mae White House yna, ti'n sort of mynd trwy sefyllfaoedd yn y White House a stuff. Fi, os ti eisiau rhywbeth sydd ddim yn particularly taxing, sydd just yn sort of, ooh, cosy murder mystery, I would, mys ni really, really yn argymell e, achos mae fe'n, fi really wedi fynd a'i gwylio fe.
A beth enw fa?
The Residence.
The Residence. Okay, dwi eisiau...
Residence, dim Residence.
Residence.
Mae'n Netflix, mae'n un o'r pethau mwy cyntaf sydd dylan ar Netflix.
Okay, dwi wedi bod yn gwylio cyfres newydd, beth enw fa'r un BBC... Lle maen nhw'n gwneud colir.
Secret Lives of Mormon Wives?
Na, ar un lle maen nhw'n gwneud colir. Sef...
Oh, Glow Up!
Glow Up! Mae cyfres newydd Glow Up.
Os y cyfres newydd, great.
Mae'n eto saith penod allan, felly dwi newydd ddechrau fe heddiw.
Mae'n wych. Nes i watcha yn y tre cyntaf ar awyrwyr yn dod nôl o America. Watchers i fe gyr, mae'n un go. Ond sa'n i watcha'r cyfres diwethaf, chwaith, mae'n rhaid, I need to get back on my life.
Mae'n hawdd i wylio, ond ydy os ti eisiau beth ysgawn. Ti'n gwybod da ni'n deitha swytha, dwi'n mynd â ffwr i wylio penod nesa, The Last of Us.
Ie, yeah. Ond na dos na ddim, babes.
Saith penod.
I know.
Sorry.
The chain gutted.
O'n i'n bach dda, is that it?
Uh-oh.
Yeah.
The chain gutted, achos mae un fan o'r zombies.
Dwi'n gwybod beth feddwl, doedd hwnna ddim o gyfres, o'ch penod o'n nad o'n mynd i ddweud, ond o'n i'n bach yn underwhelmed for gyfres. Dear. Not many zombies, apart from that one app. Tymod?
Be arall ti wedi bod yn gwylio, ti'n
fe? Be arall ti wedi bod yn gwylio? Be dwi wedi bod yn gwylio?
See what you're the leopard. Oh! Beverly Hills, ti wedi cyrraedd Amsterdam?
Na, dwi'r diwedd cyfres tri.
Oh!
Cyfres tri yma Amsterdam?
Ah, sa'n gwybod.
Erbyn wythnos nesa, mi fyddai wedi gwylio Amsterdam, a mi fyddwn ni'n trafod penod Amsterdam, oce?
Okay? Oh my god, thank god for that. Na'i trio ffeindio amser i wylio fe hefyd.
Dwi'n mynd i googla which episode is Amsterdam?
Real Housewives of Beverly Hills.
Oh, Real Housewives of Beverly Hills is Amsterdam. Ac y bennod ydy... Oh, cyfres 5, episode 15.
Oh, mynd... yeah, well, na ti'n mynd i neud yna, ti. For God's sake. Get on with it.
OK, be arall dyn ni heb drafod? Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud pob dim...
Na, ni wedi trafod popeth sy'n ar y list, anyway.
OK. Wythnos wytha, nath rhywun ofyn i wneud this or that. Felly, dyn ni wedi creu...
O, ni'n hynny gynta?
Dwi'n gwneud hyn, a dwi'n recrog gwneud hyn gynta.
OK, a wedyn, peth yw, guys, fi mae'n bach o rush, achos mae gennau bethau i wneud. Mae gennau ddillad i hongi mas, mae'n rhaid i pacio, mae'n rhaid i wneud lot o stwff o mewn hanner awr. So, mae'n rhaid i ni ddim mynd lot drosodd. Actually, chi di... chi wedi danfon eitha lot o'r... fi'n siw gweud, y blwch cyfrinachol, dim gymaint ag o'r blaen. Sa'n complaino.
Na fi.
Ond fi moyn mwy o confessions, please. Fi eisiau gwybod y gosip. O, mae'n un arall i ddod mewn, mae'n meilir ti'n anfon i mi. Okay, yeah, so carry on, meilir, sorry.
Okay, pa'n ti eisiau dechrau fa? Mae gennym ni bedwar rhestr o this o that. Dyn ni ddod
yn ei... ddechrau gyda crisps, ta.
Okay, ti eisiau ateb hwn?
Ti barod? Na, i wneud, ti.
Okay.
Pa'n edrych yn nhw?
Okay.
Be in the moment, mae'n meddwl, okay. Ready salted neu cheese and onion?
Weithiau ti'n mis ar cheese and onion ach ti'n drewyn nhw. Ond ar y blas, dwi'n mynd am cheese and onion.
Oh! OK, so cheese and onion neu salt and vinegar squares?
Ooh, salt and vinegar squares! Ar hangover!
Salt and vinegar squares neu yeah. Pickled onion monster munch?
Pickled onion monster munch?
Look at you!
What are we the worst of the mind?
Pickled onion monster munch neu prawn cocktail skips?
Pickled onion monster munch.
Pickled onion monster munch neu quavers?
Quavers? Quavers.
Ti yn absolutely hilarious. Quavers neu Watsits?
Quavers.
Sophie's choice.
Quavers. Mae Watsits yn mynd yn sôn yn anedd i. Y blaw am y Watsits newydd, rhai giant sydd yn delicious, ar ei crunchy.
Mae nhw yn delicious.
Ond,
fel rhai, fel knick-knacks.
Yeah.
Yeah, mae nhw'n
delicious. Ond, dyn ni'n trafod yn rhai greiddo fan hyn, felly dwi'n sticio fo Quavers.
Quavers neu hula hoop, original. Salted.
I love a hula hoop, sorry, dwi'n mynd am hula hoops.
You are literally anyone's in this game.
I know.
Literally.
Why change a habit of a lifetime, Mary?
Hula hoops, nay. Mae'n eitha lot o'r hyn, ysa. Hula hoops neu roast chicken flavour crisps?
Hula hoops.
Yeah, hula hoops neu beef hula hoops?
Hula hoops, sorry.
Hula hoops neu knick-knacks nice and spicy. Come on,
knick-knacks nice and spicy.
Yeah, correct. Knick-knacks nice and spicy neu frazzles?
Knick-knacks nice and spicy.
Knick-knacks nice, I'm really on the way. Knick-knacks nice and spicy neu McCoy flame grilled steak?
I don't even want salad, so I'm going to stick with the knickknacks.
Okay. Knickknacks nice and spicy, nay Max paprika.
Max paprika.
Oh. And a last minute twist to the game, Max paprika. See the ennill, so dyna ffefrinti.
Yeah, wir.
Yeah. Fi'n caru Max Paprika hefyd.
Paprika is the favourite. As in, they're not my favourite, ond...
Oh, hang on, na, mae yna fwy. God, are we ready? It goes on, doesn't it?
Okay.
Mae'n paprika mini cheddars.
Paprika.
Quick fire. Paprika twiglets.
Paprika.
Paprika disco salt and vinegar. Discos.
Paprika.
Paprika neu Space Raiders.
Space Raiders.
Paprika neu Sensations Thai Sweet Chili?
The ultimate OG, I found my winner, Sensations Thai Sweet Chili.
Okay, wedyn ni'n un ola, Thai Sweet Chili neu Kettle Chips, sea salt and balsamic vinegar.
Thai Sweet Chili.
Thai Sweet Chili, baby!
Which is very on brand i mi.
Mae yn very on brand i ti.
Yndy di. Felly, yw ti'n barod am y chocolates?
Ydw.
Dyn ni wanem di wneud chocolate bars. Okay. Dych chi'n barod?
Okay, fi'n barod.
Lle mae'r hi fi?
Go.
Oh, hold on.
Oh, literally.
Okay, dyma ni. Cadbury Dairy Milk neu Galaxy? Original.
Galaxy.
Okay. Galaxy neu Twirl?
Galaxy. I fear that this is going to be a very short one, mae'n achos fi'n gwybod beth fi'n maen. Galaxy. Okay.
Galaxy neu Flake?
Galaxy.
Galaxy neu Mars Bar?
Galaxy.
Galaxy neu Snickers?
Galaxy.
Galaxy neu Bounty?
Fuck off, Galaxy.
Galaxy or Milky Way?
I mean, it's going to be Galaxy the whole time.
Galaxy or Kit Kat?
Galaxy. Galaxy. Hoffi Kit Kat, though.
Galaxy neu Breakaway? It's more of a biscuit.
Meilin, mae hwnna ni'n rubbish. Fi'n gwybod beth fi moyn. Galaxy.
Okay, na just rest yn o'n rhaid i ddeu stop os ti'n gorfod mynd dda. Ooh,
okay.
Maybe.
Okay, iawn, okay, iawn.
Okay. Aero. Whisper. Crunchy. Double Decker. Toffee Crisp.
Oh.
Oh, yeah.
Nana, Galaxy.
Slight pause. Lion Bar.
Yeah, maen nhw'n rhoi pethau gwahanol.
And did they're quite in...
Oh, so if it's like the crunchy, what do they... Boost Bar sy'n mynd i ennill, bob tro?
Well, Boost er ydy'r un ola, yeah.
Oh, okay. Fuck. Boost.
Boost dros Galaxy?
Yeah.
Mae gen ti'r caramel, mae gen ti'r bisged, mae gen ti'r chocolate
truffle. Mae'n rhywbeth yn y... Yeah, so there you go.
Oh. OK, rwan, da ni'n dyneu...
Pan roedd nhw'n ddechrau gyda Galaxy, mae hwnna'n mad.
Dwi'n gwybod, most popular yna. Okay. Ti eisiau gwneud i fi, Iwan?
Cerddoriaeth Cymraeg, a wedyn mae yna un o'r ddau ohono ni wedyn ni.
Oh, yes, OK, go.
Super Furry Animals neu Sokicotis Monkeys?
Super Furries.
SFA neu Tsunami?
Sorry, Tsunami. I'm more of a pop queen.
Ar meilir. Super Furry Animals.
I guess nes i ddew Tsunami dros...
Tsunami! Tsunami neu Candelas.
Mae'n bach yn cringe os dwi'n mynd am band fy mrawd, felly dwi'n mynd
i... Mraid i ti! Oh!
Na.
Mae hwnna'n sioc. Mae hwnna'n sioc.
Mae well gen Osian swn i sticio fo. Ydy o'n ei, dwi'n gorfod sticio fo mrawd?
O, dwi'n gofyn sticio gyda... Os ti'n gofyn os rhaid fi sticio am ymrawd, mae hwnna'n awful.
Well, okay then, Candelas.
Mae hwnna'n awful.
Okay, Candelas.
Tsunami neu ad... Na, rhi hwyr nawr. Tsunami neu adwaith?
Soz Tsunami.
Adwaith neu Melyn Melyn?
Okay, I'm sticking with Tsunami. That's what I'm saying, Soz.
Sorry. Dwi'n meddwl beth i gweud sori wrth Tsunami.
Na.
God, dwi'n ddim yn ein ddai on. Tsunami neu Melyn Melyn?
Dwi ddim yn gyfarwydd iawn efo stuff Melyn Melyn, felly I'm going to stick with Tsunami.
Tsunami neu Alpha?
Tsunami, sorry, pop queen fan hyn.
Tsunami neu al... Tsunami neu Gwilym?
Gwilym.
Gwilym neu Ows Gwynedd?
Sorry, Ows. Dwi'n licio llais i fan Pritchard. Ddim fwy na Ows Gwynedd, dwi'n licio llais i fan Pritchard sef yn gwneud ystig wedi Gwilym.
Wff, Gwilym neu Bwncath?
Just achos...
Come on, quick fire.
OK, Gwilym. I'm going to stick with Gwilym.
Right, mae'n rhaid i ni fod yn quick fire.
OK, quick fire, quick fire.
Gwilym neu Mared?
Mared.
Mared neu Edith?
Mared.
Mared neu Papur Wal?
Mared.
Mared neu Las Blancos?
Mared.
Marod neu Brython Siag?
Mared.
Mared neu Hill?
Mared.
Mared neu Dafydd Iwan? Na ti? Ti ddewis.
Topical iawn, achos mae Dafydd Iwan yn gwneud i gig olaf ar band yn gwrs.
Ydy yn Llanw Chlyn?
Dwi dal yn...
Mae'n rhaid ti o'i Dafydd Iwan, se?
Na, dwi'n sicr fy Mared. Sorry, pawb. It was a done deal, wasn't it?
Mared neu Twmfat?
O, da ni dal i fynd. Mared.
Mared neu Rods?
Mared.
Mared neu Ffug?
Mared.
Mared neu Cordia?
Ti ddim neud rai hwnna i fi. Mared, ond dwi'n tybio bydd Cordia yn codi i'r chafannau.
Wel, na fe te. Mared yw'r enillydd.
Ie. Yeah. Reit, yeah. Dwi'n neud i Mari wan, sydd hefyd, okay. Dwi'n fod i fi hefyd wedyn.
Yw hwn yn y pobl mae'n clywed hwn?
I think so.
Okay?
Achos
okay.
They'll be like, "Pan really,
fi yn cael whale of a time."
I would do joio fe. Okay, dyn ni'n neud Disney princesses. Oh my god, okay. A little more exciting. Ariel.
So, beth ysbeth ti'n cael, os ti'n yr un peth?
Ie, gan i weld, wan.
Okay.
Ariel neu Moana. Wff, tuff o'n i ddechrau.
Moana'n really tuff i ddechrau. Moana.
Moana neu Belle.
Moana.
Moana neu Rapunzel.
Moana.
Moana neu Cinderella.
Moana.
Pan ti ddim Moana las, mae'n ffynnu, mae'n swnio ffynnu.
Moana, Moana, Moana.
Moana neu Snow White.
Mae hi'n clas, Moana'n clas.
Moana neu Snow White.
I'm wishing. Na. Moana.
Moana neu Mulan. Who is that girl I see?
Staring there back at me. Moana.
Really? Okay.
Oh, I don't know.
Na, yeah, na, Moana. Na. Moana neu Pocahontas. Colours of the wind.
Oh, fi fucking caru Pocahontas. It's
Come on.
Pocahontas. Every tree.
Pocahontas neu Elsa.
Pocahontas.
Pocahontas neu Anna.
Pocahontas.
Pocahontas neu Tiana o Princess and the Frog.
Tiana, fi'n absolutely caru'r ffilm na!
Byd i'r gan? I'm almost there.
Almost there. Almost there.
Tiana neu Jasmine. A whole new world.
Fi'n lyfo Jasmine, though, cause she's sassy.
I had
By
her
the order of the palace.
Yeah.
oh, shit.
Gotta push it the time.
Shit. Jasmine.
Jasmine neu Aurora o Sleeping Beauty.
O, ni'n caru Sleeping Beauty, ond mae hi'n mynd shit.
Jasmine, ie.
Yeah. Jasmine.
Jasmine neu Merida o Bref.
O, fi'n love Merida o Jasmine.
Jasmine neu Raya, Raya and the Last Dragon, haven't seen that.
Fi'n mynd i gweld hwnna.
Ok, Jasmine neu Esmeralda, Hunchback Notre Dame.
Esmeralda!
Esmeralda neu Megara o Hercules.
Oh, Meg!
Meg.
Hey there, handsome.
Meg neu Eilonwy o The Black Cauldron, sef yr un sydd yn beis ar chwedloniaeth Gymraeg.
O, fi ddim wedi gweld hwnna, so.
So, enillydd ti ydy Meg o Hercules.
O, oh, I'm absolutely fine gyda hwnna, Meilir.
OK, dwi wedi sylwi pan ti'n neud o fi, dwi wedi sgipio am felly rei dwi'n mynd OK, so, you do me. OK, fi wan,
Ariel.
Fi
Ariel neu Moana?
Ariel.
Ariel neu Bel?
Bel.
Bel neu Rapunzel?
Bel.
Bel neu Cinderella?
Bel.
Bel neu Snow White?
Bel.
Bel neu Mulan?
Belle neu Mulan?
Belle neu Mulan, come on.
Belle, achos mae gen i Barbie Belle ac mae gen i Barbie Jasmine. Carry on. So Belle.
Belle neu Pocahontas?
Belle.
Belle neu Elsa?
Belle. Ag Anna, Belle.
All right, Belle neu Tatiana. Tiana, sorry.
Belle.
Belle neu Jasmine? Oh, the two Barbies!
Belle.
Belle?
Yeah.
Belle neu Aurora? Aurora.
Belle.
The Princess Aurora. Belle neu Merida?
Dwi'n caru'r ffilm na, but I gotta stick with Belle.
Oof. Belle neu Esmeralda? Sexiest.
I know, I love that music as well. Bells of Notre Dame.
Da 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 da.
Ag y gan, beth ydy'n... I ask for... I ask for nothing, I can get by. Oes ti'n gwybod Adam E. Moore yn y lleisio llais siarad Esmeralda?
Come on!
Bell.
Bell neu Meg?
Bell.
Meg neu Eilon nhw?
Bell. Sorry, so that's Bell, what I just need to Bell.
Bell is your galaxy.
Oh my god, absolutely. Yeah, howdd. Should have said that from the start.
Bell!
Bell! Ay, that dress. Achos outfits gwahanol hi. Achos pan mae'r rhedeg drwr. I want adventure in the great wide somewhere. Ac hefyd, I had a toxic crush on Gaston. And I was like, why don't you... I was literally like, "Panini, why don't you stay with him? He's gorgeous. I mean, look at that hairy chest.
I eat 3 dozen eggs."
Yeah, and he's big as a barge. Anyway, so Belle, I have it for my new frog air.
Okay, well then, I'll have you on a good Aurora, to all the Sleeping Beauty, good of the handle, the glass or pink.
Yeah,
on this Hefyd, rest of us there is Meg. Gawaid, fi newydd wylio Hercules gyda bleddyn, echrau, pan oedd yn teimlo ddim yn dda iawn. A nath e wylio'r holl beth.
Yes.
A nes i'n hofio faint fi'n caru fe.
Yes.
Hero to zero, a la la la.
Sydd newydd agor ar y West End.
Fi'n gwybod fi desp. Weld e.
Reit, ond da ni symud i'r box cyfnechau. Nes ti fod bod ni'n... Nes i ddim rhannu fe chdi cynt. That I forgot to
share. Yeah, so I darllen yn awr.
Have I shared them all with you? Do.
Na. Do. Do, do.
Okay, so'r cynta. Mae'r stori ma'n tair rhan. Rhan un. Na i ti darllen yn drwad. Yn 2009, ar ôl graddio prifysgol a symud i Gaerdydd am swydd cyntaf, go iawn fi, nath fi a fy hen ffrind a buddion, neu friends with benefits, if that's what it is, ffrind a buddion, a wnaeth symud i Warrington, gwrdd yn amwythig am pnawn syl o yfed seidr efo paychecks newydd ni. Roeddwn ni fod wedi gorffen yr ochr benefits, ond wnaethon ni landio lan yn methu fforddio hotel am y noson. Felly cael rhyw o dan y cannon massive just lan y bryn o'r gorsaf tren.
Oh my god.
Rhaid i mi ddal y tren ar ôl. Wedyn, rhaid i mi ddal y tren ar ôl wedyn a teimlo mixed emotions o cywilydd y balchder, he. Roedd o hefyd efo pitin huge, felly oedd y canon yn emblematic iawn. Roedd o hefyd efo pitin huge, felly oedd y canon yn emblematic iawn.
Oh my god.
Fi dal methu mynd trwy amwythig ar y tren heb giglau fi fy hun. P.S. Diolch am y pod gwych sy'n eich afbwynt pob wythnos. Love
oh my gosh, fi'n caru hwnna.
You go, hun.
Weithiau, dwi'n sometimes just can't wait and you have to do it under a canon.
Yeah.
Love, ble na ni fynd? Yeah, fi'n meddwl na ni'n neud y canon.
Yn Shrewsbury o dan y canon.
Yn Shrewsbury, yn ymwythig, oh my gosh. Achos, wel, mae'n dibynnu ble ti'n byw, ond fi'n mynd drwy Shrewsbury a lot. So,
Wel, dwi'n
pasio... Nid jyst ti bydd yn cael gwyn o nawr ymlaen, byddai... Na. Mae'na weird. Mae'na bach yn weird. Byddai'n meddwl amdano ti'n cael sex. Sorry, oedd yna bach yn weird.
Fe ti'n meddwl am y stori ddoniol?
Ie, byddai'n mynd ti.
Dwi'n pasio ar ymwythig yn wythnosol ar fy ffyrdd i Dylford. Felly, fyddai'n meddwl yr un peth am y stori ddoniol bob tro fyddai'n gweld yr arwydd.
Ti'n lli clywed y glaw?
Na, ti'n bwrw lle wyt ti?
O, mae'n stud o bwrw. Fi wrth y lean too, so mae'n neis i glywed y.
Mae nhw'n gafael mell a thrannau i Gymru drwy prynhawn yma, felly...
Fi'n gwybod, mae'n rhaid i fi fynd lawr, dwywaith lawr ar Bryn i nôl y plant. So, a mae nhw'n mynd i fod dan y rain cover, a mae nhw'n casau bod dan y rain cover. I cannot be asked. Achos mae cheif ar car, tweld. Oh, fuck off, efo.
Symud ymlaen, cyn i'r mell a thrannau dorri'r cysylltiad rhwngtho ni.
Da, iawn.
Nes i gysgu efo ex, oh my gosh. Nes i gysgu efo ex, ffrind gorau fi. Oh my gosh.
Fyddi gweld i ma?
Nes i gysgu efo ex, ffrind gorau fi. Dwi byth wedi deud wrth neb. Just fi a fo sy'n gwybod, oedd y sex yn amazing. Oops, diolch am y podcast, caru chi gymaint.
Oh my god! Pwy yw a?
Gysgu efo ex, ffrind gorau fi.
Ex, ffrind gorau fi. Ffrind gorau fi! Mae yna mor juicy, I want to know who, I don't want to know what, I don't want to know what went on, beth oedd y sefyllfa,
yeah. Am
beth chi'n cysgu gyda'ch gilydd,
a bod y person yma ddim yn
gwybod.
Yeah.
Fain oedd amser yna basio, beth oedd y sefyllfa rhwng y ffrit, like...
Give us the deeds.
How did it happen? Give us the deeds. A fel...
Ie, fain amser oedd i basio.
And mae'r ffaith bod neb yn gwybod.
Oh, so juicy.
Oh, o, ni'n gwybod nawr.
Oh my god, ar genedl.
Ar genedl.
Mae'n mor juicy, diach am rannu hwnna, just i ni gael excitement. Oh,
pwy wyt ti?
Mlaen i'r nesa, dim cyfrinach, just i siarad
ba fi'n... Ti di coll un?
Si gysgu fe ex, ffrind.
Un tro, nath meil y danfon hwn i fi, a nath ofyn if y ti oedd hwn, yn danfon anonymous confession. Un tro, nes i poo massive yn tŷ bach rieni cariad fi. Nath e completely bloco'r toilet. Dim fi oedd hwn gyda llaw. Nes i orfod roi llaw fi lawr y tŷ bach heb maneg a torri lawr y blocked poo ar y llaw fi.
Mae'n actually wedi gacio.
Like fi'n really sorry i pwy bynnag sy'n wedi... Mae hwnna wedi digwydd ei. Fi'n really sorry bod hwnna wedi digwydd. Achos there's nothing you can do. There's nothing you can do.
Na, mae hynny'n afrych, ac dwi'n teimlo dros y te. Mae yn...
Sorry.
Mae hwnna yn... Dwi wedi clywed am syniad tywyll lle mae'n blocio, mae nhw'n defnyddio'r plunger, neu mae nhw'n... Dwi wedi... Un person. Dwi wedi clywed am un person nath isio plastic bag y bin yn y toilet.
Yeah.
Fi cysgu am tro cynta yn tu yr rhieni'r cariad. Yeah. Di blocio'r toilet, di defnyddio'r plastic bag o'r bin bach i estyn y pŵ allan a fling yn allan y ffenest. Wedi, a bydd hyn yn ganol nos, wedi deffro'n y bore, di edrych allan y ffenest, mae'r pŵ bag yn hongian yn y goeden reid ti allan ffenest y fawfa.
Meilir. Achos hefyd, it's like, well, I wonder where that can be.
Mae hwnna'n... Hilarious. A dwi'n cofio pwy di a sech chi'n gwrando, a bod fi wedi dweud y stori yma, dwi'n mor sori.
Fi'n teimlo bod fi wedi clywed y stori yna'r blaen.
Mae'r stori yna mor ffynnu.
Oh, God. Ti'n cofio oedd na, mae yna loads o storis fan yna'n pw. Fi'n teimlo'n really lucas bod fi beth wedi bod mewn sefyllfa ble mae like, the absolute panic wedi setio mewn gyda methu flysio i'r pwynt ble ti'n roed...
Dwi'n teimlo...
Roed y law fewn.
Ie. Dwi wedi bod mewn sefyllfa lle dwi wedi bod mewn sefyllfa debyg, ond wedi llwyddo i ddatrys y broblem heb fynd i'r fath i ddabod.
Ddatrys y broblem!
Dwi wedi llwyddo.
Nes i to be? Nes i glywed podcast un tro, fi'n cofio beth oedd y podcast. Ond oedd e rhywbeth fel, na beth oedd e, John Ellis James a John Robbins yn sôn am Shamewell. Basically fel, gweud fel confession a wedyn ni, don't feel shame about it, basically.
Yeah.
Ond oedd arfer bod teulu nhw, oedd arfer bod cyllell oedden nhw'n defnyddio i torri lan y pŵl.
Sorry.
A
sorry,
pan oedd y person yma wedi...
OK, diolch yn fawr iawn am ymuno fyny'r rhesus yma. Na ni weld chi'r rhesus.
Pan oedd rhywun...
Yes.
Pan oedd nhw'n fynd i ti rhywun, oedd yn mynd, oh, where's the pŵl knife? A oedd nhw'n fel, what the fuck are you talking about?
Sorry, be? Ydy pawb yn iawn? It's the pŵl knife.
Where's the pŵl knife?
Sorry,
dim... What do you mean?
No, I'm not trying to shame anybody, ond mae
hynna'n... Wel, obviously, mae rhywbeth yn bod gyda ddangen yn y gael ti bach newydd.
OK, a ni'n meddwl bod
rhywbeth... Os oedd na broblem.
I think it was a family thing where they all were blocking the toilets.
Well, yeah, siwr o fod.
Ond achos yw excrement nhw. Oh my god.
Wel, a leia bod gen ti, a leia bod na tŵl.
Os da chi'n gwrando ar hwnna'r ffordd i gwaith, di Gwener, dwi'n mor sori bod chi'n gwrando ar pŵ.
Ond diolch am ddanfon y confession yna i ni, a fi'n really, 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 really sorry bod hwnna wedi digwydd i ti.
A fi, no, dim cywilydd i chi, just bechod am y sefyllfa.
Oh, na, to be, it's just a body.
Yeah.
The end of the day, it's just a body.
Dim cyfrinach, just eisiau dweud bod fi'n caru'r pod gymaint. Oh. Da chi'n neud drifer gwaith ar ddiddiau yn bearable. Please, newch chi'n neud tor. Oh my god, cute.
Meilir, efo ti'n oedd am hwn?
Llaw ar fy nghalon. Llaw ar fywyd. Excuse me, dwi'n mynd i cael neud yn efo larfer. So, does that swear on somebody's life? I hate that. Ond
okay.
Llaw ar fy nghalon. Chris Croes tan poeth.
Oh, mae hwnna'n really lovely. A mae'n really neis i glywed hynna. Diolch yn fawr iawn. Ni dal ddim yn gofod os ni'n mynd i wneud yna fath o live thing, ond dylen ni, right?
Yeah, rhyw bwynt, yeah. Nawr ni'n wneud un. Trio meddwl am syniadau am wyliau. Ble bysa chi'n hoffi mynd? Y gwyliau gorau chi rioed wedi cael. So, da ni wan ar awr a deg munud, so we need to be like quite quick with this.
Oh, shit.
So ni...
Go.
OK, hoff lefydd dwi wedi bod ydy Croatia. Ti'n gwybod efo Mary B?
Oh, yeah.
Un o'r gwledydd fwyaf prydfer dwi erioed i bod. Os eich eisiau hael, mae'r Canary Islands, dwi'n gwybod bod yn tourist destination, ond ti wastad yn garantir i gael hael. Mae'r Eidal just... Alla ti'n cyfro bwyd yr Eidal?
Na.
Os eich eisiau rhywle sydd yn yr hael, ond mae'r Sbaen wrth gwrs yn boblogaidd, I'm just restri anw efo'n
hynny. Lot, ti'n hilarious. Ti'n just gwneud... Right, so fi... AC America, ddim hir yn ôl, so ni'n mynd ar gymell mynd yn nawr, ond os chi yn mynd pan mae pethau wedi camu lawr, New Orleans y lle gorau fi wedi bod.
Ie, wir.
Un o'r llefydd gorau, nes i really mwynhau fynd i Istanbul, ond nes i fynd gyda ffrind, ddim gwrdd y ffrind Che oedd yn byw yna, a dde basically fel guide i ni.
Okay.
Dwi'n gweud wrth y ti? Oedd e'n fel yn prynu'r bwyd amazing mae ni. Pan gatho ni pnawn y benyn hynny, nath ni brynu toasty. So, as in, it wasn't great. Ond fi wedi bod i Morocco hefyd, a nes i fwynhau hynna, ond mae'n eitha hectic.
Okay.
Ond y lle gorau fi'n credu yw yr Eidal, just achos y bwyd a... Yn enwedig, os gennych chi deulu, mae fe'n hawdd mynd y plant yna.
Teg.
Os ydych chi ddim teulu, ewch chi Japan, achos fi wastad mae'n mynd i Japan.
A fi hefyd, yn neu Canada. OK.
Ti'n gallu clywed y glaw yma? Honestly, can we... Mae'n epic. Na.
Na, dwi wedi glwyd o gwbl. Mae gen ti noise cancellation ar dy feicroffon arbennig.
Mae'n amazing.
I'r un ola wan.
Okay.
Mae hwn yn un da i orffen yna fo.
Okay.
Fi wedi gweld messages ar ffôn dad fi i menyw arall. Mae'r rhieni fi yn late 60s ac yn cysgu mewn separate rooms anyway, ac yn kind of byw fel companions. Genuinely need your help. Oh God, please. Oh God. Genuinely need your help. Ydw i'n gweud wrth mam a dwi'n let them carry on as is.
Mae hwnna'n really fucking anodd.
Genuinely need your help. That's made me feel a bit ofnus.
Beth I weid yw, ydy nhw'n hapus? Mae'n gwybod bod nhw'n byw mewn... Be bydda gweud at dy fam di, what would it achieve? Os maen nhw'n... Oh, na, mae hwnna fel, I don't know, maen nhw'n crap advice. Ond fel gyda popeth, fi'n meddwl, beth yw'r end goal gyda hwnna? Yw bod y fam di'n gwybod popeth sydd yn mynd ymlaen? Any, like... Oh, I don't know.
Anodd. Swn i'n siarad efo'r tad. So ni ster tad
well, yeah.
Gwrando, dwi wedi gweld y neges yma, dwi jyst eisiau ti wbod bod fi'n gwybod, and it's your decision to make. Fatha, neu jyst deud, dwi'n anghyfforddus bod fi wedi gweld y neges yma, it's your life, a just, dwi eisiau ti wneud y penderfyniad.
Mae'n rhywun wrth y drws, a mae'n stud o glaw, sorry, hold on.
Cerem Dani, pause. Ar ôl pausio, mae Mari yn ôl.
Sorry, mae fy mushroom supplements yma, thank God. Go nhw. Mae hwnna'n un really anodd. Fi'n meddwl bod ti'n iawn, Meilir. Siarad i'r tad yw'r boi. Achos, a gweud wrth y fe gwrando, fi'n gwybod am hwn. Achos ar yr un pryd, it's kind of none of your business mewn ffordd. Achos mae'r tad sydd yn gorfod gweud. Mae fe fel gyda... Os maen nhw yn yr sort of y rhythm yma o bod mwy o'r companions, be mae hwnna'n mynd i wneud? Byddwn ni'n siarad gyda'r tad a gweud, granda, fi'n gwybod, you do what you have to do. A sut ti teimlo mor anifer?
Bysedd, mae'n awkward yn dydi. Dwi'n mynd beio chdi os ti'n teimlo fatha, mae'n yn ormod i fi, ac dwi'n gorau tref ym mhen yn y tywod. Ond os wyt ti yn ffeindio bod yr wybodaeth yna yn pwysau'r dyfeddol, efo'r tad sy'n i'r hannu.
OK, beth am newid y tipyn bach? Os bys hwn yn ffrind i ti yn hytrach na yn fam, be bys y ti'n neud?
Ie. Yeah. Bys y ti eisiau gwybod achos, byset?
Byset, ond yr un pryd, ti o'r plentyn yn y situation yma, so mae'n lot yn oddach i ti.
Ie, yeah, ac hefyd...
Wff, mae hwnna'n un anodd.
Ym mha ffilm, ond ac ar Friends, oedd ond pan mae... pan oedd rhieni Joey, oedd y tân yn cael y ffer.
Oh, ac yeah.
Oedd y fam fatha, pam nes i ddeitha fo? Pam nes i ddeitha newid? Oedd ni'n hapus fel oedd ni?
Ie.
Like, oh.
Yeah, mae elfen o hynna. Ond falle bys ni'n rhoi heads up i'r granda, I know. Fi'n gwybod am hyn.
Ie, yeah, so mae angen dweud lot ac os just dweud, dwi'n gwybod, it's not a fantasy anymore. Maybe
ac os mae'n dod i bwynt ble mae'n amlwg bod nhw'n anhapus, falle siarad gyda'r fam a siarad fel... Siarad gyda dy fam a gofyn iddi hi sut mae'n teimlo amdan y berthynas and all that stuff. A wedyn yeah. Yn hytrach na sort of roed bombshell iddi hi, falle sort of suggest her to talk openly gyda dad, I don't know.
Yeah.
Agor y dialogue rhyngthyn nhw yn hytrach na bod yr un sy'n dod ar bom i drws i'r drws.
Syniad da. Wff, tough
one. Mae'n ni'n rili anodd. Fi'n rili sori bod ti'n... wedi gweld yn agosau yna, mae'n really shit. Achos mae'n rhaid bod ti'n teimlo'n eitha anifer bob tro ti'n cwmni nhw wedyn ni.
Yn allaw.
Ond ie, siarad gyda dad.
Ac gobeithio neitha sefyllfa ddatrys y hun. A diolch am rannu hwnna, mae hwnna'n reit fatha, wff, deimladw hwnna.
Ynddi. Ie, diolch am feddwl bod ni'n gallu
helpu
ti. Ond, yeah.
Gobeithio bod hwnna'n rhywfaint o help, anyway. A dyna ni ddiwedd yr bocs cyfrinachau, Mari. Dyna ni ddod at ddiwedd penod arall. Dyna ni ddod siafod lot y benod yma. I fod bod hi'n fore.
Ie, yn eitha succinct, awr a chwarter, tro yma.
Ie, netwch na awr a 20 munud, neu awr a 25.
Reit, mae angen i fi fynd i hongian y dillad mas.
Oes ne...
sorry.
Cynulliadau.
Wow nawr, Meilir. Wythnos yma, mae yna bumper o goffis wedi dod yn ffyrdd ni. So...
Yes.
Diolch yn gynta i Diane o Dylan. Oh, sorry, fi droi llaw fi lan by mistake ar y Zoom. Diolch i Diane, Rhodfordd o Dylan, wedi prynu coffi i ni.
Oh my gosh, diolch Diane.
Gethon ni hunscymru... ha 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 joke na, fy ffrind Tom Blumberg o dde.
Oh, diolch Tom.
Oh, diolch Tom. A, wel fi'n gwybod pwy yw, fi'n gwybod pwy yw e, ond ti ddim. Oh.
Ydw i ddim?
Na, hang on.
Ti di deleted
fi'n gwybod pwy... So, mae'r enw mae'r person yma wedi rhoi ar y coffi yw Hula McBramhausen Montague Wynne Jones.
Pwy di hwnna?
Wel, chi ddim yn gwybod, ond fi'n actually gwybod ar PayPal, achos mae'n dod i'r PayPal fel enw chi. So, diolch Catrin Mara. Am ddim yn coffi ni. Trio bod yn ddienw mewn ffordd ffynnu. A we see you. Felly diolch yn fawr i chi gyd. A os ydych chi eisiau prynu coffi ni, ewch ar y link tree ar Instagram.
Yeah. Oh my gosh, son am Hyns Cymru. Nes ti weld bod fi wedi cael fy... Nath Hyns Cymru neu post am llun o'n dyr o'n Lenny Artacu.
Do nes i.
Lenny, wythnos yma, dwi'n feddwl, ac o'n i'n teimlo'n rili fatha anhydeddus. Felly, oh diolch Hans Cymru.
Diolch Hans Cymru.
Ie, dyna fo, felly neu weld ti'n thosesa, gan obeithio fynd i'n ôl ar y sgedwl arferol thosesa, Mari.
Ie, yeah, so fi'n mynd i Cotswolds nawr, fori. Mae na itinerary eitha intens. Mae ffrind i fi adre we, maen nhw'n ffantastig, ond maen nhw gyd neitha high-flying, ti'n medd? Mae'n a spreadsheet yn involved, Meilir. It's quite intense.
Oh my gosh, yes.
Fi'n rili mwynhau, ddo, achos geis i teg neges heddi, ddim fel, reit, ni'n cwrdd am ddeuddeg, a mae gennym ni spa am hanner awr wedi ddeuddeg, am awr. A ni'n fel, wow! So mae fel, literally, fi'n cyrraedd, mae fel, you will relax or else. Like,
oh
immediate.
Gosh. Okay.
So lli aros. Yeah. So, gobeithio byddai lot mwy relax ac yn berson eisiau chyth os nesaf.
Dwi'n methu aros i glywed yr hanes, Mari. Mae'n dwi'n mor exciting!
Mae ti'n neud e?
Dwi... dwi'n gweithio othos yma, a wedyn dwi'n mynd gwneud dim byd othos nesaf, felly bring on the half.
Bring on, literally, mae'r sŵn y glaw.
A gynnau stendw disadwn ar ôl gwaith disadwn. Dwi'n gweithio disadwn a wedyn yn y nos, mae gennau fi stendw. So, fe gennau fi hanesion i chi a...
Cyr pen.
Cyr pen, siwbraidd. A dyna fo. Siwbraidd.
Lovely. Well, okay.
Cerwch i
gyd. Mae wedi dod i'r pwynt yna nawr. Allan o'r siop. Come on. Get on. Get on. Mae da fi waith i wneud.